Esiet sveicināti! Ziemas autobraukšanas sezona liekas tomēr laikam ir aiz muguras. Laiks pārkārtot sevi un auto nākamajiem 8 mēnešiem. Teiksiet, viss tāpat skaidrs? Nu, paklausīsimies, ko teiks speciālisti šajā raidījumā. Mani studijas viesi, CSDD tehniskā departamenta vadītājs Juris Dreimans, sveicināti!
Labdien!
Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks.
Labrīt!
Un cilvēks, kas pats skrūvē savu kustamo un nekustamo auto parku, Mārtiņš Paeglis, kurš tāpat bija jau pie studijas pulces kloķiem. Mārtiņ, cik tev šobrīd mašīna?
Mazāk.
Mazāk. Ir bijuši 5 un vairāk.
Tagad varētu būt 5.
Tagad varētu būt, tas ir mazāk. Nu, lūk tā. Bet tomēr sāksim. Juri, es gribēju jautāt, vai ir kaut kādas atšķirības starp mašīnām, ja tā iebrauc uz tehnisko apskati septembrī vai, pieņemsim, tagad martā?
Nu, galvenā atšķirība droši vien ir tas, ka šobrīd ir vasaras riepu sezona sākusies, ja? Tad jau septembrī jau gatavojās jau ziemas riepu sezonai. Tas tāds būtiskākais, jā, un arī tehnika, kas parādās, varbūt tehniskā apskatē, šobrīd arī tā kā mototehnika vairāk jau parādās gan uz ceļiem.
Motocikli respektīvi, jā,
tieši tā.
Bet mašīna, teiksim, tehniskajā stāvoklī liela atšķirība pēc ziemas nejūta kaut kādā veidā, nu, ka tur parūsējas vairāk vai pat braukājot ar dažādiem ceļiem, kur ir bijuši izdangāti pietiekami un dažas bedres tad viss atsaidzas un ko jūs īsti nepārbaudāt, bet tomēr arī vispār jā, piekara ir krietni sliktākā stāvoklī nekā tā vasar jau mašīna parbraukājas.
Tieši tāda statistika mums nav apkopota, bet, protams, ir kaut kādas sezonālas nianses, un, kā jūs minējāt, arī, teiksim, visi reaģenti, kas ir, nu, teiksim, tā ziemas sezonā, tas automobiļu virsbūvēm galīgi nenāk par labu, un, protams, ka tas ir arī viens no galvenajiem arī defektiem, ne galvenais. Nā, bet ar ko nāks saskarties arī, jā, tehniskās apskates laikā.
Bet, nu, principā, tam nav lielas nozīmes, kurā brīdī tā tehniskā apskata tiek iet, jā?
Es teiktu, jā.
Tik tālu ir skaidrs. Bet tomēr, arī Jāni tagad, nu, intensitāte skatoties arī pēc statistikas datiem. Uz ceļiem, protams, līdz ar kaut kāds marts, aprīls pat vairāk, cilvēki vairāk sāk braukt, arī, nu, protams, arī motocikli parādās vairāk. Līdz ar to, ko tad mums vajadzētu darīt, lai mēs justos drošāku pašu uz ceļu? Kaut kas ir jāmaina?
Nu, mums, es nezinu, es teiktu, ka ļoti lielam procentam vispār mūsu autoritāju vajadzētu pamainīt
savu
domāšanu, kā piedalīties satiksmē, ja? Bet, nu, ja mēs nerunājam par negatīvajām lietām, tad, bet dodam kaut kādas, nu, vērtīgākas lietas vai padomas, tad, nu, jāsaprot ir tas, ka mototehnikas cienītājiem sezonas sākums, liela pauze pa vidu ir bijusi, tās iemaņas, reakcijas un vispārējais ierūsē. Nu, tas ir normāli. Mums arī autosportā tā parasti ir, ka pēdējā sezonas treniņā tu esi diezgan ātrs un pirmajā tu esi lēnāks. Neskāpēc nesaujas to, ka visu ziemi skrūvēs mašīnu, varbūt viņi pat ir bijis labāk. Jā. Tā kā ierūsē, arī profesionāļiem ierūsē šīs te iemaņas, ja kaut kādu laiku tas nav darīts. Un tas ir viens, kas jāņem vērā. Mototehnikai otrs, kas jāņem vērā, nu, ka tie ceļi, ne citi satiksmes dalībnieki vēl nav gatavi mototehnikai uz ceļiem. Tas nozīmē, ka, nu, ir šodien arī diezgan intensīvi sāk jau tīrīt tās smilts nost arī no asfalta un tā, bet, nu, tur vēl ir ceļš diezgan ilgs ceļš šajiem, kamēr būs pietiekamā kvalitātē. Tad ir šie te bedras izlīdušās un vispārējais, kas mocina vispār ir traki, jā. Nu, un arī autovadītāji vēl, nu, negaida tomēr spoguļos, jā, vai kaut kur negaida to motociklu satiksmē, un tāpēc tur jābūt prātīgam. Ja mēs runājam par autovadītājiem, nu, patiesībā viss tas pats, tikai no otras puses, jā, kad tie motocikli var kaut kur parādīties, tās bedras ir. Bieži vien tās bedras ir tik daudz uz ceļiem, ka pat ir grūti pamanīt kaut kādu ceļa zīmi jaunu, jā, jo, nu, jāskatās pārāk daudz visu kaut kur. Nu, un galvenais ir tomēr, nu, nepārvērtēt sevi un nepārvērtēt situāciju, jo mēs zinām, ka statistika ir nepielūdzama. Tieši vasarā notiek viss nopietnākie ceļi satiksmes negadījumā, viss nopietnākām sakām, tas, ka ātrums ir lielāks, mēs jūtamies drošāk, apdzenam vairāk un lielākā ātrumā. Nu, tomēr nepārvērtēm tās savas spējas, plus tagad ir mainīgs laikapstākls. Pavasars tas vispār ir diezgan grūts arī periods, ja? Ka tomēr mēs nevaram zināt, varbūt apledojums vēl tomēr no rīta ir, varbūt viņš nav. Nu, tā kā tur varbūt viss kaut kas, tāpēc, nu, vienkārši jābūt prātīgiem, jāsako līdz laikapstākļiem, un pie tiem laikapstākļiem arī jāpielogo attiecīgi automobīls. Nu.
Ko šobrīd darīt? Tad jau mainīt tās riepas? Es saprotu, ka jau citi ir uzlikuši, kas atbraukušas. Tehnisko apskati jau ir, jā, jaunās vasaras, jā, cerams, jā, jaunās vasaras riepas.
No, noteikumi tā kā atļauj, bet, protams, es arī, teiksim, vērstu uzmanību, kad jābūt ļoti prātīgiem ar to ziemas riepu maiņu. Šobrīd vēl jau projām no rīta ir aplidojums, jā, tā kā nesteigties un uzgaidīt.
Jo arī pagājušais gads bija nu, stipri jokains. Atcerēsimies, vēl aprīlī bija pa brītņiem tur tuvu nulē un pat mīnus kāds grāds kaut kad naktī. Līdz ar to man arī parādījās šis jautājums, un es beigās arī nenomainīju tās ziemas riepas. Nobrauc visu sezonu, visu vasaru. Ka, mēs
kas zinām, arī nav labs risinājums.
Nē, nu, beidzās jau
es,
labi.
Es teiktu, ka tās vienkāršs variants ir, man normāls savotiņš man iemācīja, vien tādā, tur vāciešiem ir tāds teiciens from, no O līdz O, kas ir tā kā no lieldienām līdz oktobrim. Tas ir tas laiks, ka tu var tā kā ar vasaras riepām braukt. Nu, tā kā vāciešiem tas vācos gan labāk, bet nu, tā kā no O līdz O. Es teiktu, ka parasti ir tā, ka jau vidējā gaisa temperatūra diennakts laikā ir virs 10 grādiem plusā. Nu, tas ir tāds diezgan droši jau variants, ka tu vari braukt to vasaras riepām. Plus ir jāsaprot vienkārši, kas ir mūsu arguments, kāpēc mēs gribam tik ļoti ātri tikt vaļā no tām ziemas riepām. Ja? Labākais arguments, ko es esmu dzirdējis, ir vasaras diski smukāki. Es saprotu, es to saprotu. Es arī esmu auto estētis, kaut kādā ziņā es tos ļoti labi saprotu, bet teiksim, tas arguments neiztur kritiku, ja mēs runājam par drošību. Un neiztur kritika arī tas, ka nu taču dilst ātrāk tās ziemas riepas, ja? Bet nu, tu neieni ekonomies vēl vienu pilnu sezonu drošai braukšanai ziemā ar to ziemas riepu, ja tu pavilks vēl pāris nedēļas un pagaidīs drusiņš siltāku laiku. Tāpēc nu, es tā kā neredzu tos baigos argumentus tajā visā, ja? Izņemot estētiskos, ja? Bet es domāju, ka var paciesties.
Vēl vismaz tās divas nedēļas, jā, jo lieldienas mums ir pēc, nu jā, pavisam drīz jau it kā, jā. Mārtiņ, nu, ar ko mēs sākam? Atgriežoties pie tā paša, faktiski paša stāsta sākuma par to, ka nu, tā mašīna tiešām ir pa tiem ledus pampakiem braukājus, šīs bedras dabūjus. Kas ir pirmie, teiksim, uz ko jāpievērš uzmanību, kas tu tajā apakšā tajā mašīnai notic?
Noteikti aizbraukt uz servises kā diagnostiku. Iziet cauri visam.
Pilnīgi visam?
Nu, piekara apakšā, visi pastīties, no kaut kas atlausts, salausts, pannas, tas šitais izgrabināts kaut kas. Pa ziemasbedrēm ir arī tagad, es zinu, ka ir kaut kādi džeki, kas piedāvā pat atsāļošanu, nu, mazgāšanu speciāli apakšā visu izmazgāt.
Es šo gribēju arī starp citu jautāt, tad jā. Kā tad to, tad ir nu, speciāls servis.
Ir, ir, jā, ir kantors, jā, kas noteikti tev tur izmazgās visu. Jo, cik var, nu, cik var, protams, kaut kas jau tur tāpat tiks iekšā un paliks un nekad nedabūs ārā.
Jo vecā sistēma man bija sagaidīt, tad, kad ir kāds lielāks peļķis, tad pa tām peļķiem tā drusk pabraukāt. Jā,
nu. Tur atkal tas risks, jā? Nu, nu, ka var ūdens aiziet ne tur, kur vajag. Ja tā pārāk dzīvi, tā peļķi.
Katra mašīna tam ir gatava, jā.
Jā. Tā tad jāaiziet visam cauri, jā, jāapstāst, kas ir salausts, kas ir būtisks, nebūtisks, varbūt mazāk būtisks. Sataisīt, lai ir atkal vasarai braukšanai, varbūt pat jau līdz nākamajai ziemai tas būs noderīgs, un nākamajai ziemai kaut vai tās pašas pannas. Neiekļūs tas pats sāls vai netīrums, smilts, daudz dzīvo laukos, kurus es novērojams, ja pastāvīgi braukā pa laukiem, tev ir piedzītas smilts visos galos iekšā, tiem vispār vajadzētu, man liekas, katru nedēļu mazgāt apakšu. Nu, tā kā,
ja tas jo, vispār kādā veidā ir iespējams, jā?
Nu, ja tas ir kādā veidā iespējams, var arī to vienkārši man darīt biežāk, jo nu, tie dubļi piedzinās un rūsa pārņem mašīnu ātri apēdi, tīpaši tie, kas brauktas ar lietotām mašīnām, nu, 15-20 gadīgām, kā mums ir Latvijā,
jā,
mums ir ļoti liels lietotu automašīnu skaits. Nu, vecuma ziņā tā tad ļoti daudz vecās mašīnas. Līdz ar to tiem ir, manuprāt, pat vairāk jārūpējās nekā tiem, kam ir jaunās mašīnas, tur kasko un visas pārējās. Tie.
Operatīvais līzings.
Operatīvais līzings, pabrauc 3-4 gadus, pamaina mašīnu, atkal viņam atkal ir svaiga mašīna, bet tas, kurš jau būs otrais, trešais lietotājs tajai mašīnai, nu, viņu kaut kādas laukus neturēs, nu.
Pagaid, tu tad saki to, ka netik daudz sāls, kā tieši faktiski...
Viskopā,
jā.
Viskopā, jā. Nu, sāls ar dubļiem, viņš tur paliek, ārā nekrīt, viņš tur oksidē, jā, protams, jā.
Līdz ar to mēs nonākam kaut kādā apburtajā lokā, nopērkam vecu mašīnu, kur jau tāpat jau, zinām, vairā cietus, jā, nu varbūt no Vācijas nāk uz drusku labākā stāvoklī.
Ir dažas labas markas, kas jau divgadīgas jau ir jāpakš visoranži.
Tas gan, jā. Bet tur risinājumi it kā arī ir. Nu, tad taisām to pretrūstu.
Risinājumi ir, un ja es drīkst pie tehniskās lietas arī vēl klāt, ziema tāda interesanta lieta ir slidens kādreiz, nu, teiksim, nepieredzējis autovedies vai kas, nu, gadās kaut kur drusiņu atstutēties pret kādu apmalītu vēl kaut ko. Nu, nebūtu pa skādi pārliecināties, ka ģeometrija mašīnā ir pareizi. Ja? Nu, reizēm pat tas uz stūri pat to varbūt tā kā nejūt, bet teiksim, savirzes regulēšana kā tāda nav dārgs process. Bet tas var, ja tas ir, nu, teiksim, ja tā ir nepareiza, tad pirmkārt tam pastiprināt riepa dilšanu, bet otrs ir tas, ka tā automašīnas uzvedība uz ceļa ir, nu, sliktāka. Nu, viņa ir nestabila paliek, absolūti nestabila, un, nu, jebkas, arī, man, piemēram, bija viens gadījums, kad arī man pazīstam cilvēku atbrauc pie manīm, saka, nu, tur vajadzēja nofilmēt kaut kādu vienu materiālu, un es iekāpu viņu automobīlī, nu, vajadzēja nofilmēt, un es izbraucu tur 30 metrus nobraucu, saka, jums aizmigrējas labās puses, amortizators ir beigts. Nu, tā kā viņi brauc, viņi to nejūt, bet es saprotu, ka, ja ir beigts amortizators, nu, tad tas ir super bīstam. Nu, jo viena bedra, viņš sāk purināt, tā mašīna, nu, viņa vairs nav stabila. Un, ja mums ir jāfilmē, tajā brīdī bija jāfilmē kaut kāds sižets, kur ir 90 km stundā, es saku, es nebraukšu ar to mašīnu 90 km stundā.
Tāpēc, ka zinu, autosportis
Nē, nu, es to varu nokompensēt. Es zinu, kā pārnest svaru tur uz asīm un vispār, jo es varu to kaut kādā veidā nokompensēt, paredzēt, kā mašīna uzvedīsies un tikt ar to galā, bet... Nu, priekš kam tas ir vajadzīgs. Idejas
lietotājs to nemāk.
Jā, un tā, un ja mums būtu ideāli ceļi, mēs to varbūt nejustu, bet tā kā tās bedras ir, nu tad, un teiksim, beigts amortizators ir, nu, ļoti nopietna tehniska problēma mašīnai. Tāpat kā arī šī te savirze, kas īstenībā nemaksā daudz, lai viņu sakārtot.
Bet tiešām, nu, kādreiz jau to savirze, nu, kad braucam taisīt, tad, ka tiešām jūt, ka tā mašīna velk pa labu vai pa kreisi, jā. Vai ir tomēr nianses, ka tā mašīna tā patiesi taisna, vienalga, tā savirze būs nepareiza?
Var jau, var būt arī tā. Var sagadīties tā, ka tie riteņi ir šķībi, bet nostājās tā, ka stūri taisni. Tā mēdz būt arī, jā. Un tā, tas dilums var būt, un tā vadāmība var izmainīt.
Pazīstams pusē Eiropa izbraukāja, aizbrauc pēc tam vēl līdz Lietuvai, uz akvaparku vai kur viņi tur bija, un izgriežot ratus, pamanīja to, ka iekšmalas ir nodilušas pilnībā.
Piepa, jā.
Pilnībā, jā. Bet mašīna izbraucās normāli, aizbrauc uz savirzi, un viņam saka, nu, ja tu braukt pa sniegu, tu palikt aiz teviem 4 strīpes, jo tā mašīna tik šķība uz ceļu uzvedās.
Mm.
Faktiski, pēc sajūtām viss normāli.
Jā. Tā kā, tas ir arī tāds diezgan būtisks faktors no drošības viedokļa, ko varētu ik pa laikam pārbaudīt.
Mm-hmm. Bet, Juri, nu, arī amortizātoru stāvokli pie tehniskās apskates nepārbauda. Kaut kādi ieteikumi varbūt kaut kad ir, nu tā, tomēr jūs redzat, kas tur to mašīnu notiek, un saka, nu varbūt, ka tos amortizātors darētu nomainīt.
Jā, un teiksim, nav speciāli stenderi, ko pārbaudīt amortizātors, bet vizuālo stāvokli novērtē, amortizātori arī beigt var novērtēt, teiksim, jā, šo stāvokli tā gluži nav.
Man liekas, ka uzbraucot uz to bremžu pārbaudes stendu, tas inspektors, kas ir tas uzbraucot uz to stendu, kur bremzes, nu tur tā kā bedrē iebrauc iekšā. Man liekas, ka tur jau pieredzējis inspektors jau zinās.
Kad nošūpojas.
Nu, jo viņš šūpojas, un tad
CPMs.
Jau
var tieši tā.
Bet jūs iesakāt tomēr, nu, kad jums tomēr vajadzētu tad nomainīt šīs faktiski.
Jā, tas arī tiek vērtēts, jā. Ja inspektors to var novērtēt, tas arī tiek novērtēts, un papildinot varbūt iepriekš runātos arī par savirzi, jā, tad ir jau tie, nu, teiksim, tā ārējie vizuālie lietas, ko var, nu, katrs pats paskatīties. Tas riepa dilums tāpat, jā, apējot automašīnu ir iespējams saprast, jā, kā tās riepas, ja nevienmērīgi dilst, kāda iekšējā mala, ārējā mala, nu, tas jau norādas to, kad, jā, ka būtu tam jāpievērš uzmanību. Nu, protams, tā ir skaitā amortizators, nu, varbūt nekurš katrs lietotājs, bet, teiksim, jau vizuāli šo tehnisko stāvokli noplūdi, teiksim, nēsošu putekļu sārgu vai sabojātu amortizātoru jau var nokonstatēt arī, teiksim, tā bez īpašiem, nu, teiksim, pārbaudes ierīcēm. Vizuāli apjot ap mašīnu, teiksim, ieskatoties ārkā, jau var pats pārbaudīt.
Daudz ko arī saprast, jā.
Jā, arī parasti lietotājs, jā.
Mm-hmm. Kas notiek ar bremzēm pēc ziemas?
Ja ir sakopts, tad nekāda vaina. Bet, nu, Japāņu mašīnām bieži vien ir tā, ka mēdz sasprūst, jā. Japāņu mašīnām novēros to, ka tas notiek biežāk. Nezinu, tā konstrukcija, varbūt viņiem ir tam tipam vienkārši tāda, ka, nu, tā vienkārši ir. Nesen biju lasījis Teslas, tātad lietotāju manuāli, ja, kur ir atrunāts, ka Japānas tirguma bremzes, nu, kā lietotājiem, nu, tātad servisā, jāpārbauda ir reizi divos gados. Japānas tirgu.
Un citos?
Eiropas tirgu reizi gadā.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka pie mums sāles, ziema, dubļi.
Bet viņiem taču arī ir pietiekami daudz noteikti, galgola kalna serpentīna. Bet, viņiem
tur ir kāds daudz... risinājumi, ka
jā.
kaisīt.
Teslā mazāk, protams, kad ilst bremzes, jo tas ir elektromotors. Viņš daudz bremzē ar elektromotoru, bet ja pie mums arī, nu, elektroauto būtība nemainās, bet bremzes var vienkārši no nelietošanas arī vienkārši ieķīlēt. Oksidējās, tas sarūsē, jā, un viss, jā, un tās bremzes tur nefunkcionē tik, cik vajag.
Bet vispār ar rekuperācijas sistēmu arī tās parastās mašīnas, kurām ir iekšdedzes zinējis, kā tās uzvedas pie mums, ir kaut kāda tāda informācija, kā, cik daudz tas sāls sastāv iespaidu uz to, kā tā mašīna pārdzīvo to ziemu. Tomēr tā arī ir pietiekami sarežģīta sistēma.
Es teiktu, ka, protams, kad reaģenti atstāja iespaidu uz bremžu sistēmu, varbūt mazāk tajos gadījumos, kur cilvēki lieto aktīvi šo automašīnu arī ziemas sezonā, bet sevišķi, ja ir, teiksim, nu, selektīva lietošana vai kaut kāds atsevišķi dienas nedēļā un vairāk pastāv automašīna, tad skaidrs, ka nepatīk automašīnai, jā, mūsu sāļi, jā, tas attiecās gan uz bremžu sistēmu, gan uz virsbūvu, gan vispār uz elektrosistēmu. Un tai skaitā arī uz tām reģeneratīvajām sistēmām, jā, kas būs ar bremzēm, protams. Nu, sevišķi arī ar automātiskajām kārbām, kur cilvēki brauc un teiksim, stāvbremzes neizmanto vispār. Tad reizi gadā tehniskās apskates laikā viņi tiek pārbaudīti un skaidrs, ka tie ir,
parasti tur ir
riska grupa, kur vienmēr ir bēdas. Jā, tā, kā tur, tā arī ir tāda lieta. Jā. Visi ir no lietošanas. Jā. Ja lieto, faktiski kalpo, ja mazāk lieto, nu, tad arī rodas problēmas.
Mašīnā ir jābrauc.
Mašīnā ir jābrauc. Tā ir mana
problēma. Mašīna stāv, tā mašīna.
Vēl jau mašīna ir tāds jēdziens, ja mašīna netiek ikdienas lietots, tad ir vēl tas jēdziens, ka par bremzēm, ka izbremzēties. Nu, ja tā mašīna nav kādu laiciņu lietot, un aktīvāk vienkārši palietot tās bremzes, lai viņas dabūn pastrādāt, lai viņas noberž to rūs arī, un viņas arī daudz labāk pēc tam funkcionē.
Nekautrēties, jā, bet tas jau jādara stundām ilgi, bet tad pietiks ar kaut kādām minūtēm?
Pāris kātri. Tā kā reizēm varbūt.
Tur vajag pamraukt, ja grib tā kārtīgi to rūs.
Protams, arī kaut kādā salīdzinoši drošā situācijā, nevis
jā,
pilnā satiksmē.
Jā, satiksmē tu nevar bremzēšanas visāds eksperiments pilnīgi noteikti, nē.
To tādā kaut kādā, nu, rekur zaķis vēl, nu, ieskrienies uz 50, tev aizmugrēna vien nav, nu, nobremzē līdz nulē, jā, nu, kādas pāris reizes, nu, vismaz tas jau dos kaut ko vairāk. Nu, ja Rīgā ir kaut kāda opcija.
Arī vēl šādi sagatavoties. Ja? Nu, vai nav kaut kāds tukšs ceļi, nu, to var...
Vai arī vienkārši, tad, ja tiešām tas ir brīvdienās tikai lietojams automobils, nu, izbraucam tad garāk kaut kādu gabalu, aizbraucam ekskursijā kaut kur ar ģimeni. Nu, un tad jau tā šoseja un tā bremzēšana, iebraukšana pilsētā un vispārējais jau būs pietiekami labi, lai...
Bet no to sākumu gan tad tomēr uzmanāmies. Jā,
sākums ir ļoti uzmanīgi, ja automašīna stāvēs kādu laiku, jā, tad arī tās pirmās bremzēšanas var būt ļoti, ļoti, ļoti švaks.
Vēl arī pēc mazgāšanām, ja aizbrauc, kur pats var nomazgāt mašīnu vai mājās, kāds mazgā ar to pašu augstspiedienu mazgātāju, tad uz bremzējumu saliejot visādi šampūns, tad
vāskas
vēl, jā, tad tie pirmie pāris spiedieni nav baigi patīkami, ka tu saproti, ka tā mašīna vispār nestājās.
Pirmais brauciens ir kaimiņa sētā, ja
nu, tas tā labāk nedarīt.
Tā labāk nedarīt. Bet, sapcīt, tagad jau arvien vairāk un vairāk mašīnas arī otrreizajā un trešajā tirgu faktiski būs ar šīm automātiskajām rokas bremzēm, nu, teiksim, elektriskajām. Tur ir bēdas vai puslīstā sistēma tur arī to pašu sālu un vispārējo?
Nu, kā mēs arī iepriekš minējām, jā, ņemot vērā to elektrisko sadaļu, jā, tad pie šiem visiem reaģentiem arī tur ir savas nianses. Jā. Skaidrs, ka viņas varbūt nav tik ložsdrošas, jā, kā ar svirām un trosēm, bet tas pats izpildu mehānisms jau tomēr saglabājās iepriekšējais. Jā. Tā vadība, nu, teiksim, tā vadītājs izjūt to atšķirību vairāk varbūt nekā apakšā tehniski. Jā. Tas ir,
bet tikai nāk klāt tur. Ja nav to roku, nerauj to rokas bremzes, tad vienkārši ir elektromotoriņš, kas to pašu trosu arī pievilks klāt. Mm-hmm. Atšķirība nav nekāda, nāk tikai vēl viena vienība klāt, kas to funkciju izpilda tavā vietā.
Tad tu saki, ka nevajag pārāk uztraukties par to?
Nu, atsevišķā markām tas ir, nu,
kroniski, jā.
Neminot varbūt konkrētas markas, bet skaidrs, ka tas remonts varētu būt krietni dārgāks, jā, nekā tādai parastai bremžu sistēmai, jā. Tad tas viss kaut ko maksā, protams.
Par ekstrāmā piemaksā, nu, tā ir, man liekas, it visur.
Nu, bet tagad jau tā ir norma tikpat kā, nu, faktiski. Jau maz mašīnu tādu atradīsim.
Arvien vairāk, jā.
Jā, tā ir, jā. Vairāk, jā. Palīdzēsim Ingai. Viņa noteikti mūs uzmanīgi klausījusies, bet vēl kaut kādas nianses ir paslīdējušas garām. Ko man darīt, lai būtu droši? Lai tik benzīna, bet nezinu, nekas ir neamortizātori, ne savirza. Tāpēc braucu regulāri, tā skaitā pa visu Eiropu. Brīžiem šķiet, kā ārprāts. Es tagad nezinu, kādā stāvoklī ir man mašīna, kur vadāja arī trīs bērns. Tātad Toyota RAV 4, 10 gadi. Laikam pēc statistikas šī mašīna noteikti būs vēl 10 gadīgi ļoti labā stāvoklī visdrīzākais, bet tomēr.
Iebraukt servisā uz diagnostiku kaut vai?
To pašu sākumu.
Ir, jā, ir diagnostika, iziet cauri visam. Reiz gadā, divreiz gadā. Auto... Nu, cik bieži brauc, cik daudz brauc?
Katram autovadītājam tomēr ir jāatrod tas viens vai viens uzticības personāžs kaut kāds, kam viņš tic, viņš viņam vai viņai, kas saprot kaut ko no tehnikas. Jo ir ļoti svarīgs ir tieši šis uzticēšanās punkts. Mums ir, diemžēl, diezgan daudz sliktu piemēru arī, kur tiešām iebraucot servisā, nu tā kā varbūt saremontē vairāk nekā vajadzēja saremontēt, vai arī paņem vairāk nekā vajadzēja paņemt, tāpēc, nu, protams, katram autovietājiem ceļš, viņš intensīvi izmanto automobili,
ir arī
ir jābūt šīm te uzticības personai kaut kādai, vai arī uzņēmumam, vai servisam, kuram viņi uzticās, kur var aizbraukt un pateikt, lūdzu, paskatieties, kas tajā mašīna iziet cauri, jo tā diagnostika tā jau neko nemaksā daudz, jā, paskatīties. Tālāk jau remonts, ja tur ir kaut kāds, un tas, protams, maksās kaut kāds zināms līdzeklis,
bet tā pārbaudīšana... Par 30 eiro vai kāds...
Par to es tāds, jā, bet, nu, toties var... Ar mierīgu sirdi varbūt arī doties izbraucienā tālāk arī uz Eiropu pēc tam.
Man liekas, pat arī tehniskās apskatas, kad stacijā arī, jā, ir diagnostikas. Pareizs,
diagnostikas pakalpojums ir pieejams. Tieši jā, tā. Kā ir
nav pamata pārbaudīt.
Tieši tā pareizs, ir iespēja jā. Apskatīt automobili arī diagnostikas kārtā un saprast, jā, vai teiksim, ceļojums būs drošs, nē.
Vai vispār katru dienu tā mašīna ir pietiekami droša, jā.
Jā. Vispār jau tehniski, es atvainu...
Jā, nē.
Par tehnisko apskatu runājot kā tādu, neskāpēc lielai daļai autovadītāju tehniskā apskate ir tāds psiholoģisks kaut kāds negatīvs faktors. Patiesībā ir jāuztver tas pilnīgi savādāk. Tev ir jāsaprot, ka tā ir vieta, kur tu aizbrauc, kur speciālists paskatās, vai tu droši vari pārvietoties ar to automobili satiksmē. Tehniskās apskates speciālists patiesībā pēc būtības tev palīdz saprast. Nebraucot papildus uz kaut kādu tur servisu vai kaut ko, viņš palīdz saprast, vai tas automobils ir atbilstošs tehniskai apskatai, piedalīties droši satiksmē vai nē. Un ja ar tādu domu tu brauc tehnisku apskatu, tev nekad nav, liekas, nervozitātes kaut kādas, ja? Jo jebkuru no tām lielākoties no tām problēmām var atrisināt, ja? Ja tas ir jēdzīgs automobils, ja?
Bet te varbūt liekas, tādā komunikācija varētu būt citādāk, jo proti, Juri, to nevar atcerēties, bet piemēram 90. Gados, ja?
Jā, tas ir vēsturiski.
Vēsturiski. Turpat bija tā pieeja bija drusku citādāk. Nu labi, es tajā laikā televīzijā varbūt strādāju, tāpēc man vienmēr tā teica, nu tad varbūt šitam pievērš uzmanību vēl kaut kam, bet tā komunikācija bija vairāk. Kad varbūt arī to problēma bija drusku vairāk nekā tagad ar tām mašīnām, ja, bet man ir bijis, bet vienalga, nu tā sevišķi tad, nu, te arī viens cilvēks sūdzas par to, ka mums jau uzrakstīs, ka nu tad jāiet ir ārā pie tās skratīšanas, ka mašīna tiek pārbaudīta un līdz ar to, nu tad viņš tad īsti neredz un vēl labprāt rīt dzirdēt vēl kaut kādas tiešām ieteikumus vēl kaut ko tam līdzīgi, ja.
Jā, nokomentējot to, protams, jā, vēl Covid periodā bija tie drošie pasākumi, jā, kur tiešām klients aicināja, nu, atstāt telpas, ja. Tad šobrīd jau klients var atrasties nozīmētās vietās blakus, teiksim, pārbaudes līnijai un atsevišķos gadījumos, protams, arī klientam izrādot vēlmi, ja ir nepieciešams arī varbūt izskaidrojot defektu, parādīt, pieaicināt pie automašīnas, tas tiek darīts un, protams, ka inspektora pienākumos un arī mēs tam sakojam līdz, lai defekti tiktu izskaidroti pēc automašīnas novērtēšanas, jā, tā ir būtiska sadaļa. Nu, lai klients arī saprastu, kādā stāvoklī ir viņa automašīna, ja, kas būtu jāsaremontē. Un, jā, tā kā.
Jo it kā, nu, te sūdzas par to, ka neesot attiecīgi jūsu pārbaudītājs atradis, kur ir pareizi jāattaisa vaļā motoru vāks, kaut gan, principā, motoru vākam jau jābūt, jūs jau attaisāt no sākuma vaļā.
Atkal jāskatās konkrētā situācija, bet, protams, kad automašīnas arī ir dažādas un inspektors arī varbūt ar dažādu pieredzi, varbūt nesen uzsācis šo darbu un tā ir varbūt tāda komunikācija starp klientu un darbinieku, ja, kad var palūkt klientu atvērt motoru pārsagi, jo tiešām ir jaunāks automašīnas, ja, dažādas automašīnas, kur uzreiz varbūt arī darbinieks nav saskāries ar to palūdz klientam. Bet tā, principā, darbinieki paši.
Vienmēr, kad jums ir nestandarta mašīna, tad labāk tomēr pasakiet, kā pareizi.
Tieši tā, lai kaut ko varbūt nesabojāt. Vai kā. Nu, tāda vairāk komunikācijas starp klientu un darbinieku.
Labi. Jautājumi lēnāk garā birst mums gan mājaslapā, gan arī mūsu tālrunī. Tātad WhatsApp tālrunas saziņai rakstiski 25660440 un mājaslapa latvijasradio.lv. Tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Rakstiet un būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā mēs atvadāmies no ziemas, principā. Autovadītājiem un to mašīnām vajadzētu lēnā garā pierast pie tā, ka tiešām intensitāte uz ceļiem būs lielāka. Visiem gribēsies braukt tomēr ātrāk, nu būsim realisti. Laikam kaut kur bija tāda statistika, ka vasarā vidējais ātrums tajās kamerās, kur tiek fiksēts, faktiski pieaug pa kaut kādiem 10 un vairāk kilometriem stundā vidēji. Protams, ir tie, kas diemžēl brauc skrietni arī ātrāk. Nu, tā tas ir. Bet šeit studijā tehniskā departamenta vadītājs no CSDD Juris Dreimanis, drošs braukšanas skolas direktors Jānis Vanks un automehāniķis Mārtiņš Paeglis. Un, nu, lēnā garā ķermies arī klausītāju jautājumiem klāt. Nu, visdažādākie. Nu, piemēram, par to pašu mašīnas apakšas mazgāšanu. Nu, pieņemsim, ja tāda lieta ir, ka šī panna, kas ir apakšā, kas aizsargā motoru, ir salūzusi, vai tur ir kāds caurums, vai tādā gadījumā ar augstspiedienas trūkli, nu, ja tu tur tiec klāt, var mazgāt to mašīnas apakšu.
Nekas jau baigi slikts nenotiks, ja caur peļķēm brauc tā tas ūdens no apakšas tāpat šļakstās. Jā, tā pāna. Kāds
trūkli, ka maz neliekas.
Jā, un
nē, nekas. Man bija interesanti, es noklausījos vienu interesantu sarunu vienā degvielas uzpilstācijā, kur cilvēks pirka tā kā, no to automazgāšanu, un pārdevis viņam piedāvā, varbūt jūs gribat, nu tā kā pēc ziemas, mums ir arī iespēja, nu kā apakšu, ka nomazgā. Un tā atbilde bija interesanti. Nu, kurš tad uz apakšu skatās? Nu, tur, es pat nebija iedomājies, ka to vispār vajag mazgāt, jā? Bet patiesībā jau vajag, jā, ir sevišķi pēc ziemas, tas ir diezgan svarīgi.
Bet kāda iespēja atstāja? Nu, pieņemsim tagad, mēs jau teicām, ka ir dažādas pretrūzes aizsardzības, un tur ir vaski gan, kas tiek lieti iekšā, gan arī tur tas mīkstais kaut kāds polstrējums, jā, kas tiek izveidots gumijotais. Nu, teiksim, tāda apakšas mazgāšana atstāja, nu, noteikti atstāja tādu iespēju. Tu kaut ko tur var salaist grīstē, ja tu tur ar tādu augstspiedienu kaut ko mēģinās pats darīt.
Priekš tam ir arī virsbūves apstrādes, kuras aizsargājošās, kur var ir kas ar bitumu, kas tur kaut lētāk būs, ir arī kur speciāli.
Nē, es domāju, ka tas jau ir uzlikts virsū un tagad tu tad laid pēc ziemas vēl tā kārtīgi.
Baigi nē, ja tur ir no rūpnīcas, tur ir vasks vai arī, nezinu, kur mašīna varbūt ir bijis pēc krāsošanas, tur ir ar krāsotājs sapūts vasks, tas vasks sakals diezgan ciets, un viņi tur nomazgāt ar augstspiedienu mazgātāju nav iespējams.
Ja viņi ir apstrādāt ar kaut kādām nomazgājumām lietām, tad varbūt to var izdarīt tur, kas arī ir apstrādājis. Tie arī zinās, kā to izdarīt, un varbūt piepūtīs klāt to, kas ir vajadzīgs. Nu, tā kā.
Nu, ja ir tāds pakalpojums. Jā. Viņam, gan jau, jā.
Tad baigi. Principā mazgāt var, jā?
Nē, nu nevajag tur noteikti mazgāt tā, ka krāsa šķīst nost. Nu, arī virsbūvu mazgājot ar augstspiedienu mazgātāju, taču ir vienmēr atrunāts nu, kaut kādu 15-20 cm vismaz. Nu kā kuram tam, cik kam ir spiediens liels, jā, tam mazgātājam. Nu, neliks jau 1 cm klāt. Un,
jo šāds jautājums arī ir, kas notiek ar mašīnas krāsa tādā gadījumā.
Jā. Nu, jāskatās, ir, kāds ir tas mazgāšanas ierīts, nu, cik viņi ir jaudīgi. Nu, noteikti, ka var ir taču, kur mājas sienas mazgāt ar vecās krāsas nost, un mašīnā arī noteikti var nomazgāt krāsas nost, ja ir pietiekami liels spiediens, tas ir jāstāst pēc ierītes.
Tā kā tās pašapkalpošanās vietas tur ir, vai tur tas spiediens
tur ir diezgan liels? Saudzīgs.
Jā, tur visdrīzākais jau ir izreikināts tā, lai tas būtu diezgan drošs pret
tur arī ir pamācībā.
Uz plakātiem ir norādīts, jā. Tā lietošana.
Šampūniņi tur 20 cm, augstspiediena mazgātāji 15 cm, tu jau viss tur kaut kas tur sazīmēts.
Kurš lasa šīs zīmes, vai ne?
Baidzētu, no tā, ja nelasa, tā kā likuma aizināšana neatbrīvā no atbildības.
Bet, nu, teiksim, labi, jo mēs mašīnas mazgāšanu, kas ir noteikti aktuāli šobrīd arī pēc ziemas, nu, ja tur ir kaut kādas birstveidīgie, teiksim, auto mazgātāji, tad tur tas būs sliktāks, teiksim, tā ietekme uz mašīnas krāsni, kā ja mēs mēģināsim augstspiedienu.
Daudziem ir dažāds viedoklis par šo, jā, par birstēm, kuras varbūt birstē ir kāds smilšu grauds iekšā, viņš noteikti var
uzskrāpēt.
Jā. Citiem atkal liekas, ka varbūt tās birstas mazgāšanas procesā pašas visu laiku izmazgājās un tur nav nekādas abrazīvas. Nu, ir dažādas viedoklis.
Nu, arī kontakti it kā ir arī tas uzskats, ka ar kontaktu tomēr labāk nomazgājas. Nu,
labāk nomazgājas,
jo ar spiedienu bieži vien paliek kaut kā tur tā kārtiņa pa virsu. Jā.
Tas abrazīvs jau būs jebkurā gadījumā. Un daudzis, ko nedara, nu, principā neviens nedara, reizi gadā neaizbrauc virsbūs atkūt, uzlikt vasku kaut kādu, arī kas pulē virsbūs, nu, uzlikt tā virsbū vai aizsargkārtu kaut kādu, kas kalpos visu nākamo gadu, varbūt pat vairāk.
Kas tā ir par aizsargkārtu?
Vaskošana, pārsvarā vaskošana, virsbūs pulēšana, tas ir pie krāsotājiem.
Bet tas ir pietiekami dārgs pasākums, no, būsim godīgi, jā.
Nu, atkarīgs no, nu, teiksim, skaidrs, ka tas nav lēts pasākums, bet tas iespējams, ka iekonomēs gan uz mazgāšanas biežumu, ir, nu, ir dažādi šie keramiskie pārklājumi arī, ko
visi visādi viņi tagad ir, jā.
Ir daudz visādi risinājumi.
Nu, ja mašīna maksā, nezinu, jaunu, nu, vidēji, cik viņi tur 30 tūkstoši vai cik viņi...
Nu, jau vairs 30 tūkstoši.
Nu, es nezinu, es...
Nu, jau visi ir dārgāk.
Nu, jau visi ir dārgāk, jā, tad tā virsbūves krāsos. Un krāsošana arī tagad ir palikusi stipri dārgāk, un, ja to krāsu grib saglabāt labu, svaigu, tiešām arī, ka mazgāt mazāk virsbūvu, vispār faktā mazgāt mazāk. Tad pulēšana un vaskošana ir viena no lietām, ko varētu izdarīt.
Jo pēc tam arī nomazgāt mašīnu ir vieglāk.
Jā, vai arī tie netīrumi nekrājas tik
nelīp klāt vienkārši, jā.
Man arī redzamība jācaur vēstiklu, tai skaitā jā, uzlabojās, jo ūdens pats tā kā noskrien nost vairāk. Un
vērtības saglabā mašīnai var arī pārdot viņu. Smukāk vienmēr labāk pārdēt.
Jā, nu, te par elektroauto jautā, ka ir pamanījuši, ka pieaugušas vairākas reizes gaidstāvis patēriņš un akumulātori izlāde ziemas laikā. Nu, tā tam vajadzētu būt laikam pat normāli, jā?
Pilnībā piekrīt. Šobrīd dar pats pārvietojos ar elektroautomobīlu un var apstiprināt. Jā, sevišķi bija liels izaicinājums janvāra sākumā pie lielajiem augstumiem un arī savas varbūt nianses ar uzlādi. Bet tas bija pie ekstrēmiem laikapstākļiem, kad bija tie mīnus 20 un vairāk. Bet skaidrs jāreitinās ir ar lielāku patēriņu, vairāk jāplāno braucieni, jāplāno tas palielinātais patēriņš. Bet šobrīd jau es tā kā pats esmu novērojis arī, kad ar to tā kā nav tādas problēmas vairāk. Jau.
Mēs varbūt uztaisīsim speciālu raidījumu, jo tā ziema tagad garām, kā tad īsti ir ar tiem elektroauto braukt, bet principā nav nu, tik liels problēmas, ka būtu jāpērk speciāli dīzels, lai ziemā
pārāk. Vispār ar elektroautomobīli pēc būtības ir... Jāplāno braukšanu.
Jā.
Tas ir tas galvenais, kas ir jāreitinās cilvēkiem iegādājoties šādu automobīlu, kad būs jāplāno, vairāk jāplāno, cik es nobraukšu un kad es tā kā varēšu uzlādēties. Ar to gan ir jāreitinās. Neatkarīgi no sezonas, vai tā ir ziema vai vasara, kad mazliet vairāk jāpaplāno. Jā.
Nu, lūk tā. Bet tagad vēl viena svarīga sadaļa. Jānis mums jautā par konkrētu mašīnu, kas tagad jau nu, ir 10 gadus vecs, bet nu, ventilators, respektīvi krāsniņai mašīnas, nu, nestrādājot, kaut gan it kā viss ir mainīts, mēs nonākam pie elektronikas. Nu, tā var kļūt zaļa, jā. Var tiešā nozīmē arī. Pēc ziemas.
Kontakti noteikti, jā.
Arī vadi, es esmu saskārējis, ka pat vadi pilnā garumā kļūst zaļa. Mm-hmm. Ir visādi gadījumi bijuši atkarīgi.
Pārbežās kaut kur kontakti, vadi, varbūt drošinātājs varbūt ir jāpārbauda, ja tur tiešām viss ir mainīts. Kas ir viss? Nu, tas jēdziens viss. Nu, ir
dažāds katram.
Katram ir dažāds, jā, varbūt viss ir nomainīts ventilators un termorezistors, kas ir tā saukts par ēzi, jā, nu, kas kontrolē tādu ātrumu ventilatoru un tādas divas lietas. Nu, varbūt tur ir vienkārši relējs un nomirs.
Pavisam vienkārši. Vai jā. Visu, teiksim, mašīnas datori dažādi nosaka un parāda kā kļūdu, vai tomēr kaut kas var paslīdēt garām?
Jo jaunāka mašīna, jo iespējams parādīs.
Es gan neesmu saskāries tādu iespēju, ja tiešām iekšējās apkurs motoriņš.
Viņu var diagnosticēt caur datoru.
Diagnosticēt caur datoru var gan, mēģināt. Bet, teiksim, izmetot panelī, diez vai izmetīs tādu kļūdu.
Panelī noteikti, ka neizmetīs, visticamāk. Mm.
Kā jums tur klājas? Jo tā, pirms pāris gadiem jau ieviests, ka mašīnām arī pārbauda, kā elektronika strādā.
Faktiski, jā. Nu, tad mēs gan vairāk pārbaudām to informāciju, kas attiecās un var ietekmēt atgāzes automobīļā, bet atgriežoties varbūt pie tām pašām ventilatoru un sildīšanas lietām, nu, tur ir ļoti individuāli jāskatās tās lietas. Jā, viens ir tas, ja automobīli lieto, nu, kā saka, viens cilvēks ilgākā laika posmā vai automobils ir tikko iegādāts. Jā. tur arī var būt ļoti dažādi. Ir daudzi, daudzi mēģina visādas noplūdes dzēsēšanas sistēmā novērst un barot visādas pulveres, un, un tas, tas, protams, attiecās arī uz visu sildīšanu arī, arī salonā. Jā. Tad nevienmēr ne tas ir varbūt arī kaut kāds elektrisks problēma, bet jau, jau fiziska problēma, jā, kur, kur kāds ir mēģinājis kaut ko salabot saviem spēkiem. Jā. Tā kā tur ļoti daudz dažādas.
Bet cik tie vadības bloki tomēr nu, iziet no ierindas? Ko jūs tur redzat? Arī, nu, faktiski tas panels jau arī kaut ko rāda, daudz brauc dažādām lampiņām jau iedegušām. Jā,
jā nu skaidrs, viens ir varbūt tas tā ātrā, teiksim, vizuālā uztver, ko arī katrs pats var redzēt, jā, tad, tad ir mēra izmet panelī, jā, tad, tad ir šie kļūdu paziņojumi, jā, un lampiņas. Otrs ir caur diagnostiku pieslēdzoties. Protams, arī tehniskās apskates laikā mēs to darām. Šobrīd gan ir manuprāt, diezgan arī pieejamām cenām arī, ka katrs pats var ar savu vietālu un pat šo to pieslēgties un nolasīt, jā, tā kā, ja ir cilvēkiem ir interesi, tas tāds jau mājas apstākļos.
Visām mašīnām to vajadzētu darīt.
Jo?
Nu, mēdz tā, ka tas var arī neatgriezeniski sabojāt automašīnas elektroniku.
Līdz tā, kaut līdz programmā tā, kaut ko?
Jā, 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 var.
Ah, tad, un tad tas, tas, tas ieteikums...
Tas ir tā kā pie, pret, jā.
tomēr pie speciālistiem braukt, jā.
Vairāk vai mazāk, jā.
Jā, bet mēs jau varam pārliecināties, ka daudz tie devēji tā saucamie un visdažādākās interesantās kastītes, kas tur atbild par daudz ko, jā, ieskaitot tur kā tur pareizi riteņiem tur jāstāv un atrodas tādās vietās, kur tas arī tas pats sals tiek klāt. Un, un kas ar tām notiek šīm kaštelēm, tur vēl labs jautājums.
Nu, kā jau mēs iepriekšā runājām, jā, tad šie reaģenti nenāk par labu, un pirmie, pirmais, kas to izjūt, ir jā, elektrosistēma, nu, gan, gan vadi, gan savienojumi, tā skaitā arī, arī vadības bloki. Jā.
Mm-hmm. Normāls mums raksta, drusku jau par citu tematiku runājot, elektroniskā stāvbremze ir noziegums pret vadītāju. Ir situācijas, ka dinamikā tomēr jāaktivizē roku stāvbremze, būtu labi, ja stāvbremzē būtu dubultā funkcionalitāte, braucot aktivizē roku, stāvot aktivizē elektroniku. jā, nu, ir jāraust rokas bremzi.
Nu, rokas bremzes raustīšana noteikti jau ir kaut kāds kļūdas labojums, ja? Nu, vai tas ir šoferi, konkrēta automobīļa šoferi kļūdas labojums, vai arī kāda cita satiksmes dalībnieka kļūdas labojums, protams, tas ir jautājums, situācijas var būt dažādas, bet, nu, ziemas apstākļos mēdz gadīties, ka šoferīts, kurš ir pieredzējis un kurš zina, kā vadīt automobīlus, nu, un zina, kas notiek, ja tā rokas bremze tiek aktivizēta, un, un kā to izmantot savā labā, kas es pieļauju, ka ir ļoti reti gadījumi, nu, teiksim, vidēji statistiski, tad, tad, protams, ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kur, kur tas var noderēt. Tā var būt, jā. Tajā pašā laikā man ir pieredze, ka, piemēram, moderna automašīna, kura ir aprīkota ar elektronisko stāvbremzes tā kā to ieslēgšanas mehānismu, viņas pretizslīdēšanas sistēma pati aktivizē stāvbremzi. Ja ir nepieciešams novirzīt automobīli tur, kur ir pagriezt stūri, jo elektronikas uzdevums ir novirzīt automobīli tur, kur ir pagriezt stūri.
Tu šļos tikai priekšējiem riteņiem,
ja
tā?
Jā, un, un, un ir, ja ir priekšējās asas izslīdēšana, jā, nepietiekam pagriežamību, kā latviski tas ir diezgan nepareizi, nu, paredzētu kaut kādu foršāku vārdu izdomāt tam visam, tad, tad, tad tiešām tiek, nu, tā kā ieslēgts aizmugrējās bremzes, nu, kas ir stāvbremzes, dzīvākais, lai to automobili tomēr novirzītu tur, kur tam ir jābūt, tā kā, nu, grūti pateikt.
Tur būs darba bremze.
Vai darba bremze, jā, nu, jebkurā gadījumā. Jā, jā. Jebkurā gadījumā ir tā funkcija arī elektronika iestrādāta, kura pati jau var no, to, to stāvbremzi vai to darba bremzi aizmugrē izmantot, lai to automobili novirzītu tur, ko vajag un izglābt situāciju.
Bet, Juri, jums ļoti nepatīk hidrauliskās stāvbremzes.
jā, nu, tas, tas ir vairāk sportam ne ielai, bet, jā, nu, varbūt arī pieskaroties par tām pašām elektromehāniskām stāvbremzēm un drošības sistēmām, nu, tad skaidrs, jā, ja vēl nu, gadus atpakaļ, teiksim, nebija tās drošības sistēmas tik daudz automobīļiem, jā, un varbūt arī vadītājiem vairāk pašam bija, bija jācīnās, lai, lai savaldītu un varbūt arī kaut kādos gadījumos arī stāvbremzi izmantot, nu, tad jaunajām automašīnām tomēr tās sistēmas ir veidotas, lai, lai vadītājiem, nu, teiksim, tā saprātīgi braucot, jā, un izvēlēties atbilstošu ātrumu, un trajektorijas viss, kad viņas tomēr palīdz, jā, un nebūtu šī stāvbremze pašam jāaktivizē. Jo kā minēja Jānis, jā, tas droši vien var sataisīt lielākas ziepes nepieredzējušam braucējiem, cik labumu iedot.
Tālūk, jā. Jānis reko raksta, pavasarī auto mazgātuvē stūri izgriež līdz galam, lai labāk piekļūtu priekšējai piekarei, tad noskaloja sāli, pēc tam izgriež stūru uz pretējo pusi un skaloja no priekšu un aizmugurs.
Jā, kā variants, ļoti labi.
Un pierējais uzmest acis arī, kas notiek ar gumijām tur.
Protams, jā, vizuāli novērtēt. Ja tiešām cilvēks orientējās tehnikā, tad kāpēc ne? Tad tas tiešām ir viens no variantiem.
Ceļš, nu gumijas, tad, teiksim, kas granāts sargā, jā.
Jā.
Paskatīties.
Es pilnīgi piekrītu, jā, šim viedoklim izgrozīt stūri, jā, paskatīties tur, vai visi tiešām putekļu sargi ir darbu kārtībā sargā tos, kas viņam tur jāsargā, un kāpēc ne?
Jo aizbraucot ar šādu putekļu sargu, kas ir plīsis.
Jā, tas tā kā tehniskā apskatē tiktu savērtēts, bet, protams, diezgan daudz arī katrs vadītājs var paskatīties tajā pašā mazgāšanas laikā, jā, tad var riepu stāvokli pārbaudīt, jā, disku, nu, teiksim, bremšu sistēmas, jā, nu, tāpat dilumu var novērtēt, nu, ne visos gadījumos, bet var šo to var izgriežot stūri, nu, bremšu šļūteņu, teiksim, stāvokli var novērtēt un amortizātori, jā, vai nav kaut kādas noplūdes. Tā skaitā, jā, no panas, jā, vai eļas, vai cits šķidrumi, jā. Diezgan daudz pats var, jā, mājas apstākļos, teiksim, novērtēt, jā.
Mm-hmm. Nu, Andis mums vēl raksta, runājot par braukšanas drošību, esmu pensionārs, lauķis, parastais maršruts 20 km uz pilsētu, pusi par granti. Kāda man jēga no tām vasaras riepām? Mīlu pamakšķerēt, ko es ar tām darīšu pieļujušā pļavā?
Arguments.
Mm-hmm.
Tas ir arguments. Un es atkal jau... Tas, ko mēs runājam par to, ka par bīstamību vai nosacītu bīstamību braukt ar lietotām ziemas riepām vasarā, tas ir salīdzinājumā pret vasaras riepu, un tas ir lietojot nu, tā kā vidējais statistiskais automobils tiek lietots. Bet tāpēc arī ziemā mēs runājam vienmēr, ka ir trīs dažādi veidi ziemas riepas arī, atkarībā no tā, kur tu to automobili lieto. Ja? Nu, tu, ja tu brauks tikai pa pilsētu, to redzēm nebrauks visdrīzākais. Ja? Savukārt, ja tu kurā lauku teritorijā dzīvo, tad visdrīzākais redzes būs labākais risinājums.
Kaut gan pagājušā ziema pierādīja, ka Rīgā darētu redzes to.
Varbūt, jā. Nē, ir tās, ir dažas dienas gadā, ir tādas, kad ļoti nodara redzes. Ja?
Bet te gan mūsu klausītājiem uzreiz jāsaka, viņam jau būtu labi, ja tās redzes būtu, ja pa laukiem braukājot, un redzes, kā mēs zinām, no 1. māja.
Es domāju, ka vasaras apstākļos redzes neko nepalīdzēs. Te vairāk...
Nē, ka mēs nedrīkstam vienkārši tādus
rīkstam. Mēs arī nedrīkstam, bet arī nu, tas vasaras apstākļos tas redzes neko nepalīdzēs. Runa ir par kaut kādu protektoru dziļumu vai par protektoru zīmējumu, kas var būt noderīgs kaut kādā dubļainā pļavā vai kaut kur, jā, kur tiešām nu, ar tādu tīri izteiktu vasaras šosejas riepu tur nekur neiebrauks, jā. Nu jā, nu pareizi vai atbilstoši riepa izvēle kaut kādiem apstākļiem, kurās mēs lietojam automobīli, ir ļoti prātīga lieta. Nu.
Jā. Ivo vēl tāds satraucies, ka CSDD var pieslēgties mašīnu datoram, vai jūs gadījumā kaut ko nedabūnat informāciju, kas ir ļoti sensitīva, ieskaitot pat intīmas lietas. Jā, nu mēs zinām, jā, ka tas paši teislas tas, ko filmē, kas tur notiek gan ārpus, gan iekšā salonā.
Jā,
nu, laikam jau, ka nē.
Jā. Nē, varam nomierināt.
Tā, ko notiek vēl. Tagad ir tāds drusku nesaistīts, bet nu, tā kā Juris mums šeit studijā tad uzdod arī par CSDD un tehniskām pārbaudēm. Nu, Alberts jautā, vai nevajadzētu kaut kā nošķirt tās rindas, respektīvi visi tie, kas brauc katru gadu uz tehnisku apskatu, kam ir tomēr tās 2-3 gadi un varbūt arī tiem, kas uz tām atkārtotām, ka katrs iet savā rindā un varbūt tā ātrāk iet tā lieta.
Interesants priešlikums, protams, jā, dzīvē noteikti to ir mazliet sarežģītāk, teiksim, īstenot, jo arī uz tehnisko, uz šo atkārtoto pārbaudī šo defektu, teiksim, daudzums mēdz atšķirties, jā, un nevienmēr tā pārbaude, atkārtotā pārbaude ir pat ātrāk nekā pamat pārbaude, jā, tā kā... Jā.
Nu, būs tā kopējā rinda tomēr, jā?
Jā.
Es domāju, ka tas diezgan nereāli ir arī saplānot to, ja, jo vienā brīdī nav jau vienmērīgi tā pieplūduma ar tām automašīnām, tad tas sanāk, ka kaut kāda rinda visu laiku būs tukša vai arī kāda rinda būs pārpildīta.
Bet, no, ja Rīgā vienu boksu mēs atstājam, tam es domāju, ka tur būs visu laiku plūsma vienmērīgi, ne? Jūs sakāt, ne? Nē, nebūs. Nu, labi.
Dienas laikā aizbraukts, kad praktiski vispār tur ir divas mašīnas pie katrā rindā, nu. Un vakarā noteikti ir pieplūdums, ja cilvēki beidz darbu, tad es teikšu, braucu arī uz brīvdienām, vai uz garajām brīvdienām, vai arī tur daudziem šķiet, ka iekonomēt vēl ceļu nodokli, un tad pirms jaunā gada.
Jā, vislielākā turma, jā.
Tā ir tās jūs mānīšana saucamā, jā, bet man ir Jurim jautājums, vai ir tā statistika tāda, jo es esmu novērojis, un tagad, ja martā man jāiet tie tehniski apskati, tad martā, un man ir loģiski pamatojumi savā galvā, kāpēc tas ir, bet man liekas, ka martā ir vienkārši vislielākās rindas, jo pirmkārtām vairs nevajag, nu tā kā ziemas riepas, jā, un arī daudzi negrib braukt ziemā, nu tad attiecīgi, tad, kad ir laikapstākls tāds,
tad viss prausti martā, jā,
jo nu tāds rindas, kā bija tagad, pēdējā tur pāris nedēļu laikā, nu es sen nebiju redzējis.
Man pagājuši gadu bija martā, es tā diezgan mierīgi izbraucu, jā.
Nebija, nu, tagad bija trāk.
5 mašīnas bija priekšā. Un...
Tieši kā reiz arī gribēju par šo tēmu pakomentēt. Jā. Protams, jā, tas ir ikgadēji, kad mainoties, nu, teiksim, sezonai, jā, kad ir lielāks pieplūdums, vasaras automobīļi, kā saka, sāk parādīties tie, kas pa ziemu nebrauc, un tieši varbūt arī šo riepu dēļ, jā, un dažādi citu apstākļu dēļ. Tad tiešām ir ļoti liels pieplūdums, jā, teiksim, tā pirmās nedēļas. Šobrīd jau, teiksim, runājot par Rīgu, tas pieplūdums jau vairs nav. Mm. Jā. Bet, teiksim, jā, mēs arī šobrīd esam tā kā veikuši izmaiņas, jā, lai pakalpojumu radītu pieejamāku. Tad ar aprīli, runājot tieši par Rīgu, brīvdienās būs pagarināts darba laiks, gan sestdien, gan svētdien plus viena stunda. Un... Vispār es arī aicinātu cilvēks, tā kā darba dienu rītos ir mazāks pieplūdums, jā, tad iepriekš ieplānot, jā, ja tehniskā apskata ir jāveic, tad Rīgā to darīt rīta pusēs.
Ja darba devējs atļauj, jā.
Jā, un otrs ir, brīvdienās ir pieraksts, jā, un pieraksts vēl joprojām ir pieejams, jā, arī šajās lielajos pieplūdumos, tā kā aicina cilvēks pierakstīties, braukt uz konkrētu pieraksta laiku un
nesmēt. Un laiks nomaksāt arī visas nodokļus?
Laicīgi iepriekš veikt apmaksu, to ir iespējams arī elektroniski izdarīt, un ierodoties uz vietas Rīgā, iestāties rindā ar aplikāciju, tādā veidā jātaupot laiku. Jā.
Viss šādi var krietni
ekonomēt.
Tieši tā, izmantojot šo iespēju. Tā, vēl divi ātri jautājumi. Evī jautā, radžu riepām izņemot radzes nobraukt ar šīm vasaras visu. Nu, formāli nekas netiks pārkāpts, jā? Ja visas radzes tiek izrauts.
Jā, ja neviena radze nav, tad var pārvietoties, bet tur šeit Jānis var pakomentēt
par drošību,
riepām. Jā, no
viņa
drošības
aspekta. Viss sezonas riepas tajā brīdī, kad viņa izrauda radzes ārā.
Jā, tad viņa kļūst, jā, bet nu, mēs jau esam par to runājuši ar Elvarī. Nu,
tiešām,
ja tu brauc pa ne tā kā šis te kungs, kas minēja par kaut kādiem īpašiem apstākļiem, kur lietojas automobīles, tad tomēr no tā ziemas riepa vasaras laikapstākļos nebūs tas drošākais variants.
Tā, lūk. Nu, un pēdējais jautājums, kādu mūsu laikam klausīt, jā, jautā, vai var atrast kādu zinošu cilvēku, kas palīdzētu nopirkt jēdzīgu auto lietot, protams. Šī auto atlasītāji mums ir. Jāni, tāds jocīgs smaids, tāds skeptisks parādījās.
Jā, tāpēc, ka es sev esmu nozvērējis, es esmu pa dzīvi mēģinājis palīdzēt saviem paziņām nopirkt lietot automobili. Es esmu tik daudz reizes apdedzinājies ar šo te jautājumu un pēc tam gandrīz sabojājis attiecības, ka es vairāk to nekad negribu darīt. Man liekas, tas ir ļoti nepateicīgs, jo pat, lai kāds tu speciālists būtu un kā, tad tomēr pastāv šis te risks, ko tu vari neparedzēt un tad beigās tas nekad labi nebeidzās, tāpēc es pagāju parasti pie visiem atsāku.
Lūk tā, jā, nu pie tā arī pagaidām paliekam. No, bet, principā, servis tāds pastāv, kaut kur ir redzēts.
Jā, noteikti, un gal beigās ir taču arī uzticami auto pārdevēji, auto dīleri, kas tirgo, nu, kas tiešām, nu, kas varbūt pat iedod pāris mēnešus vismaz garantiju, jo tu jūs to, ka jūs mēnešos jau parasti
izlien,
jā, tas nopietnais.
Lūk tā, tehniskā departamenta vadītājs Juris Dreimanis no CSDD, drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks un automehāniķis Mārtiņš Paeglis bija kopā mums. Paldies, kungi, braucam droši un nepārāk skrienam. Tas arī uzreiz jāpiezīmē. Rīt Kristiāna par dārzdarbiem runās raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauku dienu visiem un atā!